Kriza në Afrikë, mungesa e dhunshme e stabilitetit në linjën e mesme nga Palestina në Pakistan, së cilës i shtohen edhe kërcënimet e djeshme kundër të krishterëve në Irak. Solidariteti për vendet e tronditura nga katastrofat natyrore dhe mbrojtja e rrënjëve të krishterë evropiane. Dëshira e botës për paqe dhe nevoja që vendet e ndryshme të punojnë bashkërisht për të forcuar sigurinë. Ndërprerja e dënimit me vdekje dhe ftesa për diskutim publik mbi karakterin e shenjtë të jetës, me një fjalim që sipas traditës përfshin aktualitetin në të katra anët e planetit, nga denoncimi i dramave tek nënvizimi i shpresave për hapat e para që janë bërë në vise të ndryshme, Benedikti 16 priti i sot paradite ambasadorët e 176 shteteve të akredituara për ancelisë së shenjtë, si dhe përfaqësuesit e organizmave mbikombëtare që bëjnë pjesë në trupin diplomatik në audiencën e zakonshme të fillimit të vitit që u mbajt në sallën mbretërore të Pallatit Apostolik.
8 faqe nga më të priturat nëndërmjet fjalimeve vjetore të papës për të analizuar si jeton, vuan, ndërton e shpreson bota e sotme. 8 faqe për të pranuar me realizëm plot keqardhje se 8 vjet pas fillimit të vitit 2000, stabiliteti e siguria në botë mbeten të paqëndrueshme, por edhe për ta quajtur me fjalë që të kujtojnë enciklikën Spes Salvi, arti i shpresës, punën e kryer nga diplomacia, sepse ajo, sipas papës, jeton me shpresë dhe kërkon të dalloj deri shenjat më të zbehta të kësaj shpresë. Si hyri pak pas orës 11 i pritur me duart rrokitje nga ambasadorët e rrëdhitur në dy rreshta në të dy anët e sallës mbretërore në Vatikan, Benedikti 16 dëgjoi sparin këmbë për shëndetjen e Giovanni Galasit, ambasadori i Republikës së San Marinos e dekani trupi diplomatik të akredituar për ancelisë së shenjtë. Më pas në 7 paragrafet e parë të fjalimit të tij, Benedikti 16 fotografoi situatën në kontinente të ndryshme duke shoqëruar analizën me thirrjet, shqetësimet e urimet e tij. Një vend transishëm ndërmjet ngjarjeve të dhimbshme të kronikës aktuale ndërkombëtare zun lajmet që vijnë nga Iraku. Pas autobombave të hedhura dje kundër disa kishave të Bagdadit e të Mosulit, papa u shpreh kështu.
Aktualisht
atentatet terroriste, kërcënimet e dhuna vijojnë në mënyrë të veçantë kundër Bashkisë së Krishterë. E lajmet që morëm dje vërtetojnë shqetësimin ton. Është e qartë se duhet zgjidhur lëmshi ngatruar i disa çështjeve politike. Në një kuadër të tillë, të drejtat e pakicave mund të mbrohen vetëm përmes një reforme kushtetuese të përshtatshme.
Nëse atentatet e djeshme na kujtojnë një realitet të cilën më pas Papa Benedikti 16 do ta dënoi duke folur për lirinë fetare, shpesh të rrezikuar në katër anët e botës, fjala pajtim e hedhur poshtë në shumë aspektet saj ishte në qendër të vëmendjes pothuajse në të gjitha vërejtjet e papës, e jo vetëm për Irakun. Nga skena e ndërlikuar e linjës së mesme, Benedikti 16 kujtoi sidomos se përsëri konfliktin izraelito-palestinez me cilën u muar pak kohë më parë konferenca e Anapolis.
U bëj përsëri thirrje izraelitëve e palestinezëve të përqendrojnë energjitë e tyre për vënien në jetë të zotimeve të marra me këtë rast e të mos e ndërpresin në procesin që ka nisur të përparojë me sukses. Ftoi edhe bashkësinë ndërkombëtare të ndihmojë këta dy popuj me bindje e mirëkuptim për vuajtjet dhe frikën e të dyja palëve.
E gjithnjë me syt nga lindja mesme dhe largët, papa kërkoi pajtim e dialog edhe për Libanin e Pakistanin që është goditur rënd nga dhuna e muajve të fundit.
Për Afganistanin, Benedikti 16 kërkoi të marrë fund dhuna, së cilës i shtohen problemet e tjera të rënda shoqërore, siç është prodhimi i drogës. Për Sri Lankën e Myanmarin, vëreti se duhen sheshuar kontrastet e duhet të fillojë stina e ballafaqimit e bazuar mbi respektin e të drejtave të njeriut.
Duhet kujtuar se hapjen e fjalimit papa i kushtoi Amerikës Latine 10 vjet më parë, John Paul II ishte në Kubë këtë ngjarje të madhe që Havana përgatitej të ta përkujtoj, Benedikti 16 e theksoi si leitmotiv shpresë për mbar kontinentin, duke mos harruar megjithatë edhe tragjeditë natyrore që e kanë goditur disa herë gjatë vitit 2007, që nga Meksika në Amerikën Qendrore në Peru.
Paragrafin e 6, ati i shenjt ja kushtoi Afrikës. Të fuqishme, fjalët me të cilat ati i shenjt kujtoi vuajtjet e tmerrshme të Darfurit, ku shpresa duket si e shpartaluar nga uria e nga vdekja. Pasi u ndal tek ushtrimi i dhunës në Somali, tek procesi i paqes në Republikën Demokratike të Kongos dhe tek lajmet thellësisht shqetësuese që vijojnë të arrijnë nga Kenja, papa bëri këtë thirrje. I ftoj të gjithë banorët e në mënyrë të posaçme udhëhecit politik të kërkojnë përmes dialogut një zgjidhje paqësore të bazuar mbi drejtsinë e vllazërimit. Kisha katolike nuk mund t'i dëgjojë me indiferencë gjëmët që ngrihen nga kjo zonë ku ka tepër dhimbje. Ajo i bën të vetat thirrjet për ndihmë të refugjatëve e të të shpërngulurve dhe impenjohet të favorizojë pajtimin, drejtësinë e paqen. Në Afrikën e 2008-s bën pjesë edhe Etiopia, që kremton si vjetmi i vjeçarin e tretë të krishter, kujtoi së fundi Papa për ta drejtuar më pas vështrimin e Evropë, duke kërkuar më shumë vëmendje për krizën në Kipro, por sidomos për rishkrimin e parimeve komunitare të Traktatit të Lisbonës, nga i cili Benedikti XVI pret më shumë respekt për trashëgiminë e Ungjillit.
Terminant par l'Europe.
Duke përfunduar me Evropën, shetri i tij shpreh oknasinë për progresin që është bërë në vende të ndryshme të Ballkanit.
Que le statut définitif du Kosovo prenne en compte les légitimes.
Dhe uroi përsëri që statusi përfundimtar i Kosovës të marrë parasysh kërkesat e drejta të palëve të garantojë sigurinë dhe respektin e drejtave të atyre që banojnë këtë troje me qëllim që të largohet përfundimisht fantazma e ndeshjes së dhunshme dhe të fuqizohet stabiliteti evropian.
Kjo etapë nxjerr përsëri në plan të parë procesin e ndërtimit të shtëpisë Evropë, që do të jetë e këndshme për të gjithë, vetëm nëse do të ndërtohet mbi bazat e shëndosha kulturore e morale të vlerave të përbashkëta, të trashëguara nga historia jonë e nga traditat tona, e nëse ajo nuk do t'i mohojë rrënjët e veta të krishtera.
Në përfundim të shtektimit të tij rrotull botës, Benedikti XVI reflektoi për vlerat absolute të paqes, lirisë e drejtësisë.
L'ordre et le droit en sont des éléments qui la garantissent.
Elementet që i garantojnë janë rendi dhe e drejta, por e drejta mund të jetë forcë fryqshme për sigurimin e paqes, vetëm nëse bazat e saj janë rënjosur thellë në të drejtën natyrore të dhënë nga Krijuesi. Edhe për këtë arsye, Zoti nuk do të mund të shlyhet kurrë nga horizonti i njerëzit dhe i historisë. Emri i Zotit është emër drejtësie. Ai përfaqëson një thirrje të fuqishme për paqe.
Në këtë këndvështrim, dialogu ndërkulturor e ndërfetar japi ndihmesën e tyre të vyer për edukimin me frymën e respektit reciprok e të mirëkuptimit, siç e dëshmon shkëmbimi aq i vlefshëm i letrave me 138 liderë të musliman, megjithatë vërejti Papa.
Pour être vrai, ce dialogue doit être clair.
Për të qenë i vërtetë, ky dialog duhet të jetë i qartë, të shmang relativizmin e sinkretizmin, të frymëzohet nga respekti i sinqert për të tjerët e nga shpirti i pajtimit dhe i vllazërimit.
Kisha, vjoj Benedikti XVI, nuk haron kur se çdo vlerë ose e drejtë kanë qëndër njeriu me dinjitetin e tij të patjetërsueshëm, e prej këndej edhe shejtrinë e jetës së tij, e cila tepër shpesh denoncoi Papa, sulmohet para e paslindjes.
Dëshiroj të kujtoj së bashku me shumë shkencëtare, bashkëpunëtor shkencor, se kufit e rinj të bioetikës nuk e detyrojnë askënd të zgjedhë ndërmjet moralit të shkencës. Nga ana tjetër, shpreh kënaqësinë që më 18 dhjetorin e kaluar, Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara adoptoi rezolutën për ndërprerjen e dënimit me vdekje dhe uroi që në nismë të tillë të nxisë diskutimin publik mbi karakterin e shenjtë të jetës njerësore.
E duke kërkuar si gjithnjë në rrethana të tilla, mbrojtjen e integritetit të familjes së bazuar mbi martesën, Papa i nxiti venet e pasura të ndihmojnë më pak të kamurat për shfrytëzimin e barabart të burimeve natyrore e posaçërisht të bashkëpunojnë për sigurinë botë, gjë që vjojat i shenjt, do të pengonte hyrjen e terroristëve dhe të armëve të shkatërimit mas e do të fuqizonte pa asnjë dyshim veprimtaritë për mos përhapjen e armëve bërthamore. E nëse pak më përpara kishte kërkuar impenjimin diplomatik pa ndërprerje për zgjidhjen e çështjes bërthamore ende të pasgjidhura iraniane, Papa shprehu knasin për programin e çarmatimit bërthamor Korez Veriut dhe inkurajoj të gjitha përpjeket për kufizimin e armatimeve të tipit të klasik e për përballimin e problemit humanitar që ka të bëjë me armatimet me fragmentim. Në fund, Papa quajti diplomacin art i shpresës, që nuk lodhet kurrë kërkuari edhe mundësitë më të zbehta të dialogut.
La diplomatie doit donner de l'espérance.
Diplomacia duhet jap shpresë. Kremtimi i Krishtlindjes vjen çdo vit për të na kujtuar se kur hyju u bë fëmijë i vogël, shpresa erdhi të banojë në botë, në zemër të familjes njerëzore. Kjo siguri sot bëhet lutje që Zoti t'ia hap zemrën qeveritarëve të familjes së popujve për ta pranuar shpresën që nuk të zhgënjen kurrë.